Assalomu alaykum aziz birodarlar. Yana siz azizlar bilan radiomiz qarshisida sog' omon uchrashib turganimiz uchun Xudovandga shon sharaflar bo'lsin. Hurmatli birodarlar, tinglang, efirda Dilkash radiosi. Aziz birodarlar, har bir dinda o'ziga yarasha tartib-qoidalar mavjud. Shuningdek, eski ahd davrida ham masihiylikda o'ziga yarasha bajarilishi shart bo'lgan ayrim qoidalar mavjud bo'lgan. Masalan, eski ahd davrida Xudoga topinish va unga qurbonlik keltirish shart edi. Bu qoidalar Rabbimiz Iso Masih kelguniga qadar davom etib kelgan. Iso Masihning kelishi esa barchasini tubdan o'zgartirib yubordi. Bu haqida Ibroniylarga maktubini o'qiganimizda yaqqol ko'zga tashlanadi. Ushbu qonunlar Muso payg'ambar yashagan davrida odamlarga berilgan edi. Shu bilan birga o'ziga yarasha odamlarni ayrim gunohlardan saqlanishi uchun himoya pardasini o'tagan. Lekin Rabbimizning kelishi ushbu qonunlarni yo'qqa chiqardi. Ushbu qonunlarni biz uchga bo'lib ko'rishimiz mumkin. Birinchisi, Isroil fuqarolarini hayotlarini to'g'rilab, burilish yasash uchun deb aytishimiz mumkin. Ikkinchisi esa turli urf-odatlarni va ayniqsa marosimlarni ibodatxonalarda to'g'ri tashkillashtirish uchun va oxirgi uchinchisi esa ma'naviy qonunlar. Ma'naviy qonunlarni biz 10 ta amrda ko'proq uchratishimiz mumkin. Ushbu qonunlar juda muhim bo'lib, yangi ahd kitobida ham ayrim joylarda uchrashi mumkin. Bu degani Xudoning barcha buyruqlarini so'zsiz amalga oshirishdir. Rabbimiz Iso Masih barchasiga chek qo'ydi. Endi aziz birodarlar, bu degani bo'ldi. Musoning qonunlar kitobini o'qishga hojat qolmadi degani emas. Aksincha, Isroil xalqining barcha qonunlari bugungi kunda biz masihiylar uchun ham juda muhim. Axir ushbu qonunlarning har biri insonni o'z hayotini qanday qilib pok saqlab turishi uchun chiroqdek gap. Agar qorong'ulikda yo'limizni chiroq bilan yoritib turmasak, chuqurlikka yiqilib tushishimiz aniq. Mana shu uchun kalomdagi har bir Xudoning so'zi biz masihiylar uchun juda muhim sanaladi. Keling aziz radio tinglovchi, shu o'rinda gapimizni kalomda keltirib o'tilgan bitta oyat orqali tasdiqlasak. Masalan, Rimliklarga maktubining 15-bobi 4-oyatida shunday yozilgan. Qadimgi oyatlarda nima ikki yozilgan bo'lsa, bizning ta'lim olishimiz uchun yozilgan. Biz bu oyatlarni sabr va tasalli topib umidimizda mahkam turishimiz lozim. Endi esa shuni aytib o'tmoqchi edim. Eski ahd kitobida juda ko'p qiziqarli ma'lumotlar mavjud. Ushbu kalomda 60 asrlar davomidagi masihiylarning quvonchlari va tashvishlari haqida ham ko'plab ma'lumotlar bor. Aziz birodarlar, gapimizning so'ngida aytmoqchi bo'lganim shundan iboratki, Xudovand biz uchun doimo kerakli va muhim gaplarni hamda qonunlarni o'rgatib kelgan. Xudoning kalomi doimo yuragimizda bo'lsin. Shuning bilan azizlar, eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Siz azizlarga o'zimizning internet saytimizning manzilini aytib o'tsam, www.najot.com. Yana radiomiz to'lqinlarida uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling aziz birodarlar.